Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, і це подкаст «Здоровий глузд». Наш гість – філософ, письменник, професор Київського національного університету імені Шевченка Вахтанг Кибуладзе.
Говоримо ми сьогодні про меншовартість як явище, чи змінюється воно, чи впливають на це, можливо, росіяни, частина з них називає хороших росіян. Я сподіваюся, що якомога менше все ж таки громадян і громадянок України, тих, хто є нехорошими, дивляться, слухають і на них орієнтуються. Водночас я би почала все ж таки з терміну. Чи вам добре з цим терміном меншовартість? І чи якось можемо ми його означити, як він виявляється від побуту до, можливо, якихось інших наших життєвих процесів?
Якщо я можу говорити про свій індивідуальний досвід, так, сьогодні мені дивно чути про те, що хтось з громадян чи громадянок України може відчувати якусь меншовартість, а надто у порівнянні з нашим ворогом. Тому що, як на мене, навпаки, те, що зараз відбувається в Росії, має викликати в здорових людей, хто є представником цієї жахливої країни, лише сором. І відчуття сорому, ганьби, провини і, зрештою, власної деградації. Але відчуття меншовартості, відчуття ганьби. Так, мені знайоме, тому що я народився в Совєтському Союзі. І я завжди відчував сором, якщо не провину, бо не бачив свої провини за те, що я народився в концтаборі, але я завжди відчував сором за те, що я народився в Совєтському Союзі. І коли вже я отримав змогу виїжджати за межі цієї в'язниці, то ясно, що стосовно всіх інших людей, представників вільного світу, я відчував, якщо не меншу вартість, то принаймні сором за свою власну батьківщину. Я це описую в есеї «Здобути батьківщину» в нашій книжці «Україна в історіях і оповідях». До речі, вже вийшла не лише англійська версія, ще голландська і цього року іспанська. І от я там описую це відчуття, коли ти соромишся власної батьківщини, коли ти ненавидиш власну батьківщину. І це, зрештою, для мене шалена травма, як для будь-якої людини. Це можна порівняти лише з ненавистю до власних батьків. І це, направду, дуже травматичний досвід. Натомість, зараз я з гордістю можу сказати, що я з України. Що я громадянин України. Тому що це сьогодні чи не головна фортеця вільного світу, яка воює проти зграї злочинців, яка керує величезною масою посліджених рабів. Єдине, що в моєму ставленні змінилося до наших земель, я б сказав так, то я вважав завжди, що моїм ворогом є Совєтський Союз. Моїм ворогом є зграя більшовиків, які для мене були такими лівими фашистами, сказав би я так. І я завжди думав, що це наш спільний ворог всіх людей, які хочуть жити у вільному світі і хочуть вирватися з цього концтабору. Натомість вже після 2004 року, після Майдану, який був, до речі, не першим, тому що першим Майданом була революція на граніті початку 90-х років, але от після Майдану, який ми назвали «Помаранчева революція», мені поступово стало зрозуміло доволі швидко, десь вже всередині нульових років, що наш ворог не Совєтський Союз, наш ворог – Росія. Що Совєтський Союз – це просто реінкарнація Російської імперії, а путінська Росія – це чергова реінкарнація цієї імперії. І я б не ідеалізував, до речі, 90-ті роки в Росії Єльцина, тому що, скажімо, перше вторгнення в Молдову, перше вторгнення в Грузію, яке не було назвою Абхазської війни, грузино-абхазької війни, але це не було грузино-абхазська війна, це була російсько-грузинська війна, це була російська агресія проти незалежної суверенної держави. Чеченські війни, російські підлі у чеченські війни, які, зрештою, зруйнували там багато чого і призвели до деградації політичної в цій країні, це могла бути незалежною країною. Нагадаю, що Чечня претендувала тоді на незалежність. Але тоді це поступово лише приходило, це усвідомлення. І от після нашої помаранчевої революції я зрозумів, що, зрештою, це Росія має соромитися того, чим вона є. і що Росія насправді є нашим ворогом. І я, наприклад, сьогодні стосовно росіян відчуваю комплекс більшу вартості, можна сказати так. Тому що от я ніколи, от зараз скажу таку фразу, може, не політкоректно, але я лише зараз почав усвідомлювати оце доволі неполіткоректний вислів, дякувати Богу, що я не москаль. В чому сенс для мене? От я б, наприклад, не можу уявити собі, як можна бути сьогодні в Росії філософом. Як можна в Росії бути письменником? Як в Росії можна бути рок-музикантом?
Істориком.
Істориком, байдуже, людиною, яка займається творчістю, там, наукою, театральним актором, кіноактором, байдуже. Тому що або ти працюєш на цей режим, або ти протиставляєш себе цьому режиму, ну тоді ти маєш тікати з Росії і взагалі, але ти все одно, хто твоя таргет-група? Для кого ти співаєш? Для кого ти пишеш? Та хто взагалі споживач того продукту, який ти як інтелектуал, гуманітарій, митець продукуєш? Немає, виявляється, це в порожнечу. Та? А якщо вірити школі рецептивної естетики, що будь-який митець має свого латентного читача, там, слухача тощо, то зрештою без цього, без уявної аудиторії неможлива творчість. Тому якби, наприклад, я був, боронь Боже, російським філософом чи російським письменником, ну, для мене просто це глухий кут. Я не знав би, що мені робити, якби я зберігав гідність людини. Тому, зрештою, для них один вибір – або перестати бути російськими, або бути негідниками, та, от в прямому сенсі цього слова. Тому я сьогодні навпаки відчуваю те, що там ганьба, там деградація повна, та, і я не знаю, чи цей народ, якщо він взагалі існує, знайде колись вихід з цього глухого куту історії. Тому мені сьогодні аж ніяк не випадає говорити про якусь меншу вартість, принаймні, стосовно тих, хто називає себе росіянами.
Я цілком з вами погоджуюся. Для мене тут немає жодного дисонансу. Але що тоді примушує велику частину от масової, назвемо її так, аудиторії? Масова аудиторія завжди складається з живих людей, своїми уявленнями, цінностями, там, я не знаю, бажаннями, потребами і так далі. Масово споживати досі контент так званих хороших росіян. Збирати мільйонні аудиторії, частина з них є в Україні. Шукати, що вони скажуть і як вони оцінять, починаючи навіть від нашого наступу і контрнаступу. Вони є ці люди, і вони досі це роблять.
Ну, по-перше, є величезна інерція. Та? Ми ж все ж таки жили в одній країні покоління, та? І ця країна називалася там Царська імперія, Совєтський Союз. Я, до речі, теж не поділяю оцю абсолютно хібну і небезпечну думку так званих хороших росіян, так, як ви кажете, що, мовляв, щось пішло не так 17-го року, що це більшовички все погано зробили. Ні, що була прекрасна країна до того, ксенофобська, антисемітська, жахлива країна, яка називалася Російська імперія. Це жах. В жодному разі ми не можемо, бодай, якусь ностальгію відчувати стосовно тієї країни. Так? А про її ксенофобію – це мої родинні історії, тому що по одній лінії я грузин, по іншій лінії я грек з України. Я прекрасно знаю, наскільки ксенофобською була ця країна тоді, якою вона залишилися, зрештою, після, і, може, і посилилася ця ксенофобія, зверхність і шовінізм вже в комуністичній Росії, в комуністичному Совєтському Союзі. От. Але ми жили там, покоління. От я нещодавно усвідомив, що взагалі може величезна кількість наших предків взагалі іншої країни не знала, окрім Совєтського Союзу. Тобто вони народилися, скажімо, там, в 20-ті роки і могли померти до 90-х.
Так. Так,
і це величезна кількість людей, які взагалі все своє життя прожили в концтаборі, інколи цього не уявляючи і не розуміючи цього. Так? Тобто не розумів, для них от цей рабський спосіб існування був органічним. Вони ж народили дітей, так? Вони ж народили наступне покоління. І це передавалося через родинні історії, усні історії, які здебільшого формулювалися російською мовою. Книжки та бібліотеки, які стоять в наших оселях, вони ж дуже багато там було чого російського. Чому? Тому що українське було заборонено. Та? Українська не видавалася, не підтримувалася. Та? От я перекладач, я знаю, що перші заборони стосувалися саме українських перекладів, причому не в більшовицькій Росії це вперше виникло, а в царській Росії наприкінці 19 століття. Та? Тому інерція. Потім зона комфорту. Та? Людині важко виходити з зони комфорту. Людині важко уявити і людині важко сказати собі, що вона жила не по-людськи. А що, наприклад, ну, я знаю цю травму, я знаю цей досвід, і я маю право це казати, тому що перші 20 років свого життя я так прожив. Так? Я прожив в цілковітій брехні Совєтського Союзу, Російської імперії. Мені брехали, я брехав те, що я не брешу. Та, і ми всі розуміли, що брехня – це органічний спосіб існування. Оце найжахливіше в Росії. Для них брехня – це органічний спосіб існування. І це принизливо, це принижуємо людську гідність. Але якби не сталося найбільше щастя мого життя, руйнація Совєтського Союзу, може, я би не зміг це усвідомити. І бачите, для нас, для вільних людей України, це найбільше щастя, а для покидька Путіна це найбільша катастрофа. Так? Ну і, на жаль, є серед нас дуже велика кількість людей, які ще живуть в інерції цього наративу, в інерції цієї історії, в інерції власних родинних історій. Так? Що робити з нашими попередниками, які жили в тій країні, які там чимось займалися, обіймали якісь посади, займалися творчістю, працювали. Це складне питання. Це, ба більше, ми говоримо про лише російськість, але скільки у українок і українців етнічних, або ті, хто мали просто органічний зв'язок з цією землею, як, наприклад, моя родина, та етнічна, там в мене мало українців, але греки – це автохтони тут, та на території, де зараз, до речі, найзапекліші бої, та от між Донецьком і Дніпром, і там далі на Маріуполь. Це ж автохтонні грецькі землі, та. І куди їх Катерина депортувала, до речі, з Криму, тому Катерина – це ворог особистий моєї родини. Та? Але ці всі люди, оскільки вони жили на цій землі, вони так чи інак брали участь, і, зокрема, в тих злочинах, які скоював Совєтський Союз по всьому світу. Тому це дуже складна історія, і нам треба давати раду з цієї історії. Ми не можемо просто відмахнутися від цього.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Філософ, письменник, професор Київського національного університету імені Шевченка Вахтанг Кибуладзе з нами.
Нам треба зачистити все совєтське і оце комуністичне, і також все російське. Чи можемо ми завжди відокремити російське від українського, російське від того, що тут відбувалося? Це дуже важко. І тут купа прикладів. Це окрема дуже велика розмова і в літературі, і в мистецтві, і в історії, в філософії, в політиці тощо. Але над цим треба працювати. Якщо ми про це просто мовчатимемо, то ми передамо цю травму наступним поколінням. Це складні теми, але з цими складними темами ми маємо працювати, і це відповідь, та певною мірою на питання. Тоді ця інерція припинить свій отруйний вплив на наше теперішнє і на наше майбуття. І на майбуття наших дітей. Ну, головне виграти в цій війні, тому що росіяни можуть знищити нас фізично і знищити нашу державність вкотре. Але я сподіваюся, що цього не станеться, ми всі віримо в перемогу, але ми маємо вже думати про той світ, в якому ми житимемо надалі, і наші діти, і наші нащадки. І нам треба здолати цю інерцію. І це робота для всіх, для філософів, письменників, істориків, журналістів, медійників, політиків, бізнесменів. Ну, це робота для всього суспільства. Просто нам треба відкрити очі на цю роботу і почати її робити.
У мене аж два питання тут, навіть до цього фрагменту зараз, що ви говорите, але все ж таки поступово їх поставлю, тому що мені здається, обидва важливі. Я трошки хочу повернутися до цього травматичного досвіду. Я дуже далека від рецептів перше, друге, третє, четверте, але я дуже вірю в силу рефлексій. І коли ви кажете про те, що там ти живеш 20 років у Радянському Союзі, я жила 16 чи 15, та, і потім ти далі уявляєш, що буде з твоїм життям. Тобто ти розумієш, що у тебе в цій, так би мовити, тюрмі народів, та, є один шлях, є інший шлях, і обидва шляхи тобі можуть здаватися некомфортними. Та? Ти не хочеш там бути конформістом і там миритися, і продовжувати брехати, але ти розумієш, що далі протест, і, наприклад, протест для тебе закінчується умовно таборами. Як відбувалися оці ваші рефлексії? Мені дуже цікаво цей досвід ваш.
Перше, те, що я згадав, мабуть, перше таке прозріння, яке було сформульоване для мене, зартикульоване, і про це теж я пишу в цьому есеї «Здобути батьківщину». Коли я пишу «Здобути батьківщину», я маю на увазі ясну Україну.
Так.
Я згадую переживання, коли мені 14 років, і я підходжу, це Совєтський Союз, це, мабуть, початок доби Горбачова, але це ще Брежнівщина, Андроповщина, вся там. Хто пам'ятає, знає, про що я. Хоча Горбачов для мене такий самий злочинець, як і Брежнєв і Сталін, бо не забуваємо, що Стус загинув в російській в'язниці вже коли Горбачов прийшов до влади. І невідомо, його вбили, чи це наслідок його протесту, його голодування тощо, але в кожному разі його вбили. Його вбили російські комуністи на чолі з Горбачовим, зокрема. І Горбачов вже не з космоса з'явився, він же також був членом злочинної організації на ім'я Комуністична партія Совєтського Союзу. Тому я тут не поділяю думки, що там Горбачов – це герой нашого часу. Та він так само хотів законсервувати цю імперію, просто йому не вдалося. Бо вона вже скнила і доживала свій час. І от мені 14 років, я підходжу до дзеркала в квартирі своїх батьків і кажу собі, ти ніколи не залишиш стіни цієї в'язниці. І ясно, я маю на увазі не квартири своїх батьків, я маю на увазі країн, в якій я народився. І от коли я розповідав це потім вже в дорослому віці своїй дружині, своїм друзям найближчим, а це, ясно, моє вузьке коло, та, не всі так відчували, вони всі погоджувалися, що це дуже, дуже влучно передає їх переживання того часу, хоча вони, може, і не могли це зартикулювати. Ну, я тоді вже, мабуть, починав усвідомлювати, що я людина тексту, так, я не думав 14 років, що я займатимуся саме філософією, але те, що я буду писати, чи то прозові тексти, чи то поезію, чи то пісні, які я намагався в різних сферах здійснитися, потім вже зреалізуватися, але тоді я вже це відчував. Може, тому що я вже готувався, так би мовити, стати людиною тексту, так, і людиною рефлексії, як ви кажете. Я зміг це схопити, і от представники мого покоління і мого кола, багато хто з них от погодилися і казали мені, та, от це те відчуття, яке ми переживали. Оце одна з перших рефлексій, які виникли. Але якщо я ще дих глибше і ну, трохи додати таких кумедних рис, до цього. От, може, перший інсайт взагалі з'явився в мене, коли я був зовсім малим. Мені було рочків 9, ми були з батьками в Естонії. А Естонія тоді була майже за кордоном.
Це ж була наша Європа?
Та,
чи це, що там, та, як казали в Радянському
Союзі? Хоча от перше я перетнув...
Чи наша заграниця?
Хоча я вперше перетнув кордони Совєтського Союзу пізніше, 88-го року ми виїхали до Угорщини, і от той шок культурний, який я пережив, мабуть, я вже не переживав після того ніколи. Таке враження було, коли ми перетнули кордон. Знаєте, на чим я б це порівняв? От чорно-білий телевізор дивишся, а потім хап, і з'явився колір.
Кольорова картинка, так.
Я не думав, що світ може бути таким. Що може, світ може бути не сірим. От одна з головних ознак совєтської дійсності – це сірість.
Це головна моя пам'ять зі шкільних років. От коли мене запитують, я завжди кажу, цей сірий колір, який простежувався в усьому, від одягу, здається, до якогось туману.
Так, і оці першотравневі демонстрації, або там демонстрації на інші свята, це, як знаєте, начебто пофарбував я червоними прапори, там розфарбували цю реальність, так. Приносять Потьомкіни, там же чорно-білий цей, да? А потім там намалювали червоний прапор. Це був такий архетип совєтської реальності. Знов брехня. Та? Ну, от тільки на свята раптом з'являлися ці кольори, огидні для нас, тому що цей червоний прапор асоціювався зі злочинами більшовизму вже тоді. Але переживання інше з Естонії. Та? І ми їдемо літо, і чомусь дуже спекотно. Це було якесь паранормальне літо в Естонії, дуже спекотно. Мені років 9, мабуть, може менше, може трохи більше. Ну, десь приблизно 9-10 років. Дуже хочеться пити, і я кажу, хочеться пити. І друг батьків, естонець Рейн, він каже, в мене є фанта. А що це? Фант. Я пам'ятаю, от в мене дотепер така яскрава прям картинка стоїть перед очима, і ці дитячі спогади, вони завжди дуже яскраві, так? Ми виходимо, ліс, зелень така, яскрава літня, сонце, і Рейн відкриває багажник автівки, і там лежить лимонад помаранчевого кольору. На ньому намальований апельсин, і він кольору є такого, який колір апельсина. І потім він відкриває... Я роблю перший ковток, і я розумію, що цей смак нагадує смак апельсину. І для мене це руйнація моєї дитячої реальності, тому що, в моєму дитинстві був цитрусовий лимонад. Але якщо намальований апельсин, то не вір тому. Та, там буде таке на колір сечі, на смак якогось цукрової водички, а незрозуміло що. І я звик з дитинства, ну, неправда там, ну, і це нормально. Тобто це брехня, але брехня – це і є реальність. Тобі не дадуть, якщо тобі пишуть, що це цитрусовий лимонад, то там не буде смак цитрусу. Да? І оце для мене був такий шок. Так, як це може бути? Що правда існує в цьому світі? Що може бути помаранчевий лимонад зі смаком помаранчу і з кольором помаранчу? Ну, сьогодні я розумію, що це хімія, та, що це все теж певною мірою неправда. Але для совєтської дитини це був абсолютно якийсь інсайт. Та? І от, може, тоді я почав розуміти, що нам все ж таки брешуть, що є якийсь світ, де, ну, принаймні, намагаються сказати правду. Та? От це такі перші дитячі переживання. А потім що? Потім, дякувати Богу, руйнація Совєтського Союзу вже наприкінці 80-х, на початку 90-х. Ну, для мене ще дуже травматичним переживанням був 89-й рік, коли був оцей жахливий силовий розгін демонстрацій в Тбілісі. А Тбілісі для мене це теж рідне дуже місто. Я там ніколи не жив довго, але я приїздив туди майже кожного року до дідуся і бабусі, які жили в центрі Тбілісі. І Тбілісі, ну, я знаю, люблю, це місто мого дитинства. Там дуже багато моїх братів і сестер двоюрідних. Та, і взагалі, ну, це такий простір мого життя також. Та. І от я дивився на ці кадри, я це читав, я розумів, що це Шота Ростовеліс, що це вулиця, по якій я тисячу разів проходив, і от там забиті люди насмерть, там оцей терор, ця жорстокість нелюдяна. А мені в цей рік вступати до університету. І для мене це був, це ж Совєтський Союз. І я пам'ятаю, коли я батькам кажу, я не можу йти на цей філософський факультет чи на будь-який інший гуманітарний в цій країні. Та? І для мене, мені треба було самого себе змусити, переконати, що, ну, а як далі жити? Жити ж далі якось треба. А треба ж десь вчитися, треба якось реалізовуватися. І тоді мрії про те, що воно так нагло сконає, не було в нас. Да? Це воно так швидко дуже зникло. Да? Але виявилося, що не зникло. І от в 90-ті роки була така в мене, у всіх нас ілюзія, що Совєтський Союз став, вже його немає, але... Зрештою, Україна, вона не перетворилася. Україна залишилася совєтською. Перший уряд був комуністичним, перший президент комунякою, другий, як на мене, не краще. І зрештою, от в 90-ті роки ми, я і моє найближче оточення, жило теж в такій інерції. От, наприклад, чому я не взяв участь, от я завжди себе питаю про це і шукаю відповіді, чому я не взяв участь в революції на граніті? При тому, що це практично робили ті люди, які зі мною навчалися, які навчалися там на кілька років старше за мене. Ну, от я там їх просто знаю, так, хто це, так? Але я тоді, тут моя позиція була, я тепер розумію, для мене це теж травма життя в Совєтському Союзі і в Російській імперії, що політика – це бруд. І це, до речі, от якщо послухати от так званих хороших русських, там навіть ті, які симпатизують Україні, те, що я не хочу називати їх імена, зайвий раз їх рекламуючи, вони живуть з цієї травми. Вони вважають, що взагалі влада не може бути нормальною, влада завжди злочинна. Ну, тому що вони росіяни, тому що вони травмовані, тому що вони імперці. І вони в інших категоріях вони не живуть. Вони взагалі не можуть зрозуміти, що влада може бути обрана народом, що вона може з усіма негараздами, там, з корупційними скандалами, але все одно рухати країну в якомусь позитивному напрямку. Для росіян це неможливо. І для мене, як для людини, яка народилася і прожила дитинство і юнацтво в Совєтському Союзі, на початку 90-х років це було так само. От в мене був рок-гурт в 90-ті роки в Києві, і всі тексти писав я. І в нас була домовленість, що я не пишу про політику, я не пишу про соціальні проблеми, я лише пишу про кохання і смерть. Так? І це певною мірою був спротив, і тепер я розумію, що це певною мірою було наше вже таке інтуїтивне несприйняття так званого російського року, який був вщерць сполітизований. Як ми тепер розуміємо, це насправді була, ну, ілюзія теж, та? Тому що ні до чого цей спротив не привів, окрім там ультранацистських якихось поглядів, які, як виявилося, сповідують деякі рок-музиканти там російські аж дотепер. Нічого там, якоїсь емансипації так і не відбулося. І наша емансипація відбувалася не через те, що ми пишемо там якісь соціально-критичні тексти, а через те, що ми взагалі дистанціюємося від політики. Але, на жаль, тепер я розумію, що певною мірою це була хибна позиція, і от те, що я взяв активну участь і в першому Майдані, і в другому, і те, що я так чи інакше, от в широкому сенсі цього слова, маю стосунок сьогодні до політики, це певною мірою спокутування моєї провини. Тому що я розумію, що от якби ми, я не знаю, історія не має умовний спосіб. Та, але ми мали, на моє покоління, та, ті люди, яким в 90-ті було там 20+, мали долучитися до цих процесів. Та, може ми могли б щось змінити? Я не знаю. Я важко сказати, і знов-таки історія не має умовний спосіб, тому сказати, як би було неможливо, сталося так, як сталося. Але от це ще один рівень рефлексії, так, коли я спочатку абсолютно не сприймав політику, в широкому сенсі цього слова, я не кажу, що я мав йти робити політичну кар'єру, я ніколи цього не хотів і не хочу зараз. Так. Але от в широкому сенсі цього слова, я як інтелектуал мав би долучитися. Ні, я цього не зробив. І я почав це робити вже, як я сказав, після першого Майдану, Помаранчевої революції. І от тоді я усвідомив, і це був ще один дуже важливий інсайт, що, направду, наш ворог – це не лише Совєтський Союз. Наш ворог – це Росія. Наш ворог – будь-хто, і знов-таки не за етнічною ознакою. А? Наш ворог – той, хто ідентифікує себе з цим злочинним утворенням, яке ніколи не було іншим. Від початку створення до тепер, і я сподіваюся, до скону цього злочинного утворення, яке називається Росія. Байдуже, це Московія, це імперія, це Совєтський Союз, чи це оце путінське лайно, яке зараз ми спостерігаємо. От і от після того, мені здається, ну я зараз перебуваю от в цій фазі свого інтелектуального розвитку. Я не знаю, що буде далі. Може, я побачу щось інше, але від 2004-2005 року, і це зафіксовано в моїх текстах, і аж дотепер я перебуваю в цій фазі, і я дуже сподіваюся, що нарешті відбудеться руйнація Російської імперії, що є запорукою звільнення і самих росіян, які цього може не розуміють, може не хочуть розуміти. Це важко зрозуміти, що їхня батьківщина і є запорукою їхнього рабства та їхнього нещастя. Та? Але ну, якщо вони самі це не можуть усвідомити, то це наше велике і страшне завдання водночас. І трагічне, тому що це руйнації, це загибель, це кров і смерть.
Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, наш гість, філософ-письменник, професор Київського національного університету імені Шевченка Вахтанг Кибуладзе.
Після 14-го року багато з цих речей, до речі, от ви сказали зачистити все російське, та не було зроблено. Не було багато зроблено. Що? Що не було зроблено і чи працює, чи почала працювати ця зачищення зараз?
Перше, не була здійснена декомунізація. От ми почасно на певний такий крок запізнюємося, тому що декомунізація мала відбутися на початку 90-х років. Але вона не могла відбутися зі зрозумілих причин, тому що владу захопили комуняки колишні. Да? Ми це завдання мали виконати вже на початок нульових років. Ми мали вийти, як майже всі країни Східної і Центральної Європи, які очистилися від комунізму. Потім дотепер, от мені кажуть, що це зараз не на часі, та, що ми вже прожили цю добу. Де ті комуністи? Ні. Ясно, що там реальні, може, кермани чи комуністичної партії, вони або на пенсії, або померли. Але злочини комунізму не засуджені. Ми навіть в Україні. Голодомори, гулаги, розстріляне відродження, знищення українських інтелектуалів і менців 60-70-х років. Вбивство Горське, та, смерть, а зрештою вбивство Стуса. Та, і всі інші, які пройшли табори. Та. Це не засуджено. Ну, тобто, та, ми засуджуємо на моральному рівні от кожного...
В нашій бульбашці.
Так, в нашій, знов-таки, бульбашці. Але це має бути суд над комунізмом. Так як відбувся Нюрнберзький процес над нацизмом німецьким, так має відбутися суд над російським комунізмом. І треба назвати речі своїми іменами. Попри те, що там були якісь інші представники інших народів, але осердям цього зла була Москва, столиця Совєтського Союзу, столиця Російської імперії. І просто росіяни використали цю ідеологему для того, щоб знову відтворити свою імперію і навіть її збільшити. Тому це завдання дотепер не виконано. Ми дотепер тягнемо це. Тепер стає зрозумілим, що це не лише злочини комунізму, а це злочини Російської імперії. І тому ми маємо очиститися від російського. Як це робити? Знов-таки, ну я от з іншого боку зайду. От я втомився вже від того, що коли я даю інтерв'ю західним ЗМІ, мене завжди питають про Толстоєвського. Ну, по-перше, спитайте в мене про українських письменників і письменників. Чому ви не питаєте в мене про Шевченка і Лесю Українку, про Франка і Коцюбинського, про Хвильового і Підмогильного, про Стуса і інших, і сучасних українських авторів? Та? яких я всіх знаю, ну, практично особисто, та? Все одно це, що є там якась російська література, якийсь Толстоєвський. Я б відповів так, от я формулу для себе зараз вже створив, я б дуже хотів жити у світі, де нема Достоєвського і Толстого. Але я розумію, що це ілюзія, на жаль, вони вже відбулися і вони є. І тепер нам треба зрозуміти, як собі з цим дати раду. Як нам з цим злом собі дати раду. І в мене формула проста. Ми не можемо знищити, зрештою, і це не наша задача, знищувати літературу. Це нацисти спалюють книжки, і, до речі, російські нацисти також знищують сьогодні українські книжки і знищують, фізично знищують українських письменників. Це відома історія, от найжахливіша це історія Володі Вакуленка і Віки Амєліної, та Віка Амєліна, яка знайшла щоденник закатованого росіянами Володі Вакуленка,
була вбита,
і яка видала цей щоденник, і яку вбили в Краматорську, знов-таки, росіяни ракету під ракетним обстрілом. Вона загинула від ракетного обстрілу росіян. І це жахлива моторошна фраза Віки, яка весь час крутиться в мене в голові, що вона здійснюється найжахливіший страх її життя, що вона знов серед розстріляного відродження. І от Віка нам казала, що це її фраза, що якби ми жили в 30-ті роки, то 80% нас було б знищено. Тих людей, які пишуть українською байдуже, це філософи, письменники, журналісти тощо. Я дуже сподіваюся, що це не повториться, хоча ми вже платимо високу ціну, та, що все ж таки не така кількість жертв буде, тому що, ну, практично зачищено було все в 20 столітті. Тому наша задача в чому полягає? Не, що означає cancel Russia culture? Да? Не оце заборона і російської культури. Як буде у світі, ми не можемо диктувати. Ми можемо тільки намагатися, щоб наші голоси були почуті. Що ми маємо зробити в Україні? Це наша домашня задача. Зрозуміло, що, по-перше, ми не можемо це, от ми не можемо це знищити. Та? Ну, це і неможливо, і не треба. Та? Це елемент світової культури, хоч би який він був. Та? Mein Kampf, на жаль, це теж елемент світової культури. Та? І він теж, от написаний цей текст. Що з цим робити? Та? От є такий моторошний, жахливий текст Гітлера. Та? Його ж нічого з ним не зробиш, він є. І він навіть перевидається, перекладається іншими мовами. От, тому, по-перше, це неможливо, це ідіотська задача знищити тексти, ну, це неправильний підхід. По-друге, це і не треба. По-третє, це треба пам'ятати, жах треба пам'ятати. От в мене є есей, який називається «Пам'ять про жах», це про Голокост, про Бабин Яр, та, але так само «Пам'ять про жах» – це пам'ять про злочини Російської імперії, та, про Голодомори, про ГУЛАГи і про злочини Російської імперії до більшовиків і після, і про жах російської літератури. Та, тому що от, я знов-таки, якщо говорити про Толстоєвського, тут є два синдроми в російській літературі і в російській культурі. Це синдром Толстого і синдром Достоєвського. Що таке Достоєвський? Це насолода від власної деградації. От це абсолютно отруйний наратив, коли описуються абсолютно нелюдяні умови існування, але не з дистанції, а з зануренням і з насолодою від цього жаху. І це отруює цілі покоління людей. Толстой може навіть жахливіший за Достоєвського. Чому? Тому що він створює абсолютно ілюзорний образ Росії, якого ніколи не було, його немає і, я певний, не буде. Але сучасна і не лише сучасна російська пропаганда використовує цей образ для того, щоб зрештою захоплювати потім в жахливий спосіб території, наприклад, України, Грузії, далі. Що нам робити? Нам треба працювати, і це дуже складна, це така хірургічна операція, на рівні мікрохірургії, я б сказав. Нам треба подбати про те, щоб ми вивчали ворога. Ворога треба знати його літературу, історію, політику, релігію тощо, псевдорелігію або релігію тощо. Але ми не можемо дозволити відтепер, аби російське зло набуло суб'єктності на нашій землі. Щоб воно промовляло до нас, щоб воно нав'язувало нам свій збочений образ світу, чи то образ Достоєвського, чи то образ Толстого, чи то образ будь-якого іншого представника цієї псевдокультури. Та? Оце велика задача. І це велика задача для нас, українців, тому що і українок, тому що ми маємо це комунікувати нашим колегам по всьому цивілізованому світу. Тому що вони цього не розуміють, вони цього не бачать. От я Ми на річницю вторгнення 23-го року виступали з Олександрою Матвійчук в Сорбоні, і її запросили як Нобелівську лауреатку, і мене, як такий супровід інтелектуальний, вона говорила про політичний вимір свободи, насамперед, як правозахисниця, а мене попросили говорити про екзистенційний, моральний вимір свободи. Да? І ясно, з зали звучали питання теж про Росію, про російську літературу, про російську культуру. Я сказав просту річ, з якою всі погодилися. Якщо вам потрібні експерти з російської культури, неупереджені, люди, які знають її зсередини, але які можуть взяти дистанцію, то найкращих експертів за українців не існує. Звертайтеся до нас, українців і українок, письменників і журналістів, філософів і істориків, та соціологів і представників political science. Тому що ми знаємо, ми жили в цьому жаху, ми знаємо, що це таке. Ми читаємо це все в оригіналі, ми всі білінгви, ми прекрасно всі знаємо російську мову. Що, наприклад, навіть фахівці з Росії не завжди знають. Ну, принаймні, навіть якщо вони вивчили російську мову, вони все одно не відчувають її так, як відчуваємо ми. І ми знаємо це зло зсередині, і ми вам розкажемо, що це таке. І це наша задача і на внутрішньому інтелектуальному культурному ринку. І в такий спосіб ми долатимемо цю інерцію, про яку ви казали, коли цілі покоління наших співгромадян і співгромадянок отруєні цими м'язмами російського світу смерти. І ми маємо комунікувати цей досвід назовні. Європа, Штати, весь світ.
Ну і звісно, в циклі цих розмов ми формуємо таку бібліотечку, та, як і всі, хто нас слухає і дивиться, якщо захочуть, зможуть переглянути, почитати. І для розмови з Вахтангом Кебуладзе ми обрали Еву Томпсон, це трубадури імперії. Ви і критично переосмислювали, у вас низка статей є, пов'язаних з цим. Я знаю, що Ева Томпсон має трошки критики, в тому числі в Україні. Багато хто каже, що там і Франца Фанона треба читати, і Саїда, зокрема, що вона не єдина авторка, яка розпочинала постколоніальні студії. Водночас ви погодилися на цю книжку скажімо так, без умов і без критики. Чому?
Тому що я скажу, що вона не єдина, є інші, але, може, одна з перших і одна з головних книжок, яка написана в такому стилі чи жанрі, як постколоніальні студії імперської літератури, але саме про Росію. Тому що ви згадували, Фанона – це Африка. Я б згадав Едварда Саїда, це класик і один з засновників цього напрямку. Орієнталізм – це його термін, так називається його книжка, його бестселер. Але і я дуже часто використовую, до речі, тезу Саїда про те, що culture in the battlefield, так, культура – це поле боротьби. І він деконструює цю наївну ілюзію, що, мовляв, економіка, політика може об'єднувати людей, але може і роз'єднувати, але ж от культура – це завжди щось конструктивне, позитивне тощо. Ні. І російська так звана культура – це яскравий приклад того, як культура може вбивати, як культура може знищувати. Так? І от Ева Томпсон блискуче, як на мене, це робить. Вона прекрасно, оскільки вона має польське походження, вона прекрасно знає цю історію зсередини, та поляки теж потерпали від Російської імперії. І вона знає історію нашого регіону, історію Росії, історію Польщі, історію України, складну доволі історію. Вона знає літературу російську, і вона деконструює цю літературу, починаючи від Пушкіна і аж до середини ХХ століття. Тому там може бути багато їх закидів. Сьогодні політична позиція Еви Томпсон може нас не дуже влаштовувати, то інше питання.
Так.
Але ця книжка, вона дуже помічна для нас саме в процесі здійснення оцієї задачі, про яку я сказав.
Угу.
Ми маємо працювати з російськими наративами, ми маємо їх деконструювати, ми маємо їх руйнувати зсередини, але ми маємо для цього мати інструментарій. І Ева Томпсон дає нам доволі потужний інструментарій, так, вона його не вигадує. Це от вже усталена традиція як так званих, як я сказав, студій, постколоніальних студій імперської літератури, але вона дуже влучно і правно це застосовує до саме Росії, російських наративів, російської літератури тощо. І тому ми можемо відштовхнутися від цієї книжки, ми можемо взяти те, що нам корисно з неї, І використовувати це як методологічний інструментарій, ми, я маю на увазі, там, знов-таки, філософи, історики, мистецтвознавці, медійники. І тому от те, що зараз ця книжка перевидана, це дуже добре. Я навіть написав коротку таку, не рецензію, там, на політурці позаду такі відгуки публікуються. Угу. Та. І я дуже підтримую ідею її перевидати і інтегрувати її обов'язково в навчальні програми. І для літературознавців, і для істориків, і для філософів, і для журналістів, та для майбутніх українських письменників і письменниць. Це дуже важлива задача. І ну, хай з'являлося більше таких книжок, причому вже написаних в Україні. Я мрію про те, щоб вже наші літературознавці, може, я долучуся до цього, в мене є низка статей, як ви сказали, на цю тему, колись я можу зібрати з цього книжку. Нам треба також працювати і на цьому полі.
Власне, текстуальна імперія, та те, що вона говорить, і коли вона говорить про Росію, вона, от, наприклад, для мене, як для журналістки, це теж дуже така важлива річ для розуміння того, що ніщо не буває поза політикою. Ми ж доволі часто говоримо там, що спорт, зараз вже говоримо, та, що спорт не може бути поза політикою, поп-культура не може бути, Світлана Лобода не може бути поза політикою, умовно кажучи. І якраз це, ну, воно зрештою простежується в методологічно в тому, що пише вона так само.
Знов-таки, що означає поза політикою? Це знов-таки спадок тоталітарний, тому що як політику розуміють радикали, які будують тоталітарні режими? Я маю на увазі фашистів, нацистів і комуністів, угу, право і ліво радикалів. Вони розуміють політику насамперед як боротьбу за владу. Боротьбу за владу, ну, просто вони по-різному розуміють суб'єктів цієї боротьби. Нацисти розуміють це як боротьбу там націй чи раз за владу, фашисти там якихось угрупувань, теж може національно забарвлених, комуністи як боротьбу класів чи там соціальних верств. Але це дуже вузьке і, як на мене, примітивне розуміння політики. Натомість ліберальне розуміння політики, от, яке втілюється, скажімо, в прекрасній книжці Ганни Арендт «Human Condition», становище людини, яке? Що таке політика? Це спільна справа вільних і відповідальних людей. Зрештою, як переклали здебільшого на мову цивілізованих країн твір Платона «Політея»? «Рес публіка» через латину. «Спільна справа». Натомість росіяни переклали як государство, ми скалькували держава, і це спричинилося теж до нашого неправильного розуміння політики, от того розуміння, яким я був отруєний на початку 90-х років, коли вважав, що політик, ну це про владу, це про цих комуняків,
про тих,
не про нас. А це про нас. Політика в широкому сенсі цього слова – це про всіх нас. Це спільна справа вільних відповідальних людей. І ясно, що ми ці спортсмени, соціальні діячі, філософи і письменники, ми беремо участь, журналісти, ну тут ясно, що журналістика – це взагалі четверта гілка влади, та? Навіть там комуністи і фашисти з цим би не сперечалися, просто вони цю четверту гілку інтегрували в вертикаль влади, і розподіл влад – це ж головний принцип демократичних суспільств, а в тоталітарних суспільствах, це що фашистських чи комуністичних, цього немає. Як і немає вільної журналістики сьогодні в Росії. Це просто орган пропаганди. Так от, але не лише журналісти, не лише третя, четверта влада. Філософи і соціологи, історики і письменники, музиканти і спортсмени. Вони в цьому широкому сенсі слова також політики. І коли спортсмен чи музикант говорить, що він поза політикою, я можу сказати, тоді ти або фашист, або комуніст. Ти дуже вузько розумієш політику. В тебе тоталітарна травма. Ти не розумієш, що політика – це ширше за політичну професійну діяльність людей, які мають стосунок там до партії або до органів влади. Політика – це наша спільна справа. І от це те, що стає зрозумілим нам на власному досвіді. Та? Тому що весь цей рух, майданний рух, волонтерський рух, та? Він саме і вчить нас тому, що ми в домі господарі, ми відповідаємо за нашу державу, за наше майбутнє, зрештою за майбутнє наших дітей. Ніхтось там прийшов і нам це дав чи забрав, як мислять от всі раби, як мислять росіяни, наприклад.
Як поширений оцей концепт маленької людини, та? Яка це така так низько.
До речі, теж, де він формується? Він же формується не в політичних колах, він формується в літературі російській.
Однозначно, він формується в літературі.
Він формується у Чехова, він формується у того ж Достоєвського, так, і далі. Та потім він набирає злочинних рис там в так званий сріблий вік. Да?
Угу.
Але він формується саме в літературі, а потім використовується в політиці.
Так.
Тому, знов-таки, коріння російського зла треба шукати в російській літературі, в так званій російській культурі, яка також не поза політикою. В жодному разі.
Здоровий глузд.
Філософ, письменник, професор Київського національного університету імені Шевченка Вахтанг Кибуладзе у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещинська, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Здоровий глузд. Подкаст в межах партнерського проєкту Громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем».
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.